Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Hostem našeho dnešního pořadu je buddhistický mnich, ctihodný Bante Dhammadipa. Moudrý člověk vznešeného ducha, který se buddhismu věnuje téměř celý svůj život. Jeho zkušenosti, znalosti a pohled na svět jsou velmi obohacující. O buddhismu a nejen o něm si s ním bude povídat Mojmír Mišun. Abychom vás naladili na dnešní téma, připravili jsme pro vás na úvod tematickou rozprávku. Poslechněte si příběh o princi Siddhartovi. Přeji vám příjemný poslech.
Jedinečná bytost, mimořádný člověk, vzniká v tomto světě ku prospěchu mnoha, pro štěstí mnoha, se soucitu k světu, k dobru, prospěchu a štěstí bohů i lidí. Kdo je tato jedinečná bytost? Je to Tátá Gáta, vznešený, dokonale osvícený. Vyprávění o princi Siddhartovi. V den úplňku měsíce května roku 623 před naším letopočtem narodil se v Indii ušlechtilý princ. Jeho otcem byl král Suddhodana a královna Mahamaya. Veliká radost zavládla na dvoře krále Suddhodany, ale současně s ní také brzy zavládl smutek, neboť královna Mahamaya zemřela. Sotva se stihla se svým synáčkem potěšit. Zdrcen ztrátou své milované ženy rozhodl se král, že jeho syn nesmí poznat, co je žal, bolest a utrpení. Připravil pro něj život v bezstarostných radovánkách. Princ dostal jméno Siddhartha Gautama a na počest jeho narození se konaly veliké oslavy v celé zemi. Jak bylo tehdy zvykem, byli sezváni mudrci a učenci, moudří bráhmáni, aby vyjevili, jaké je princovo poslání na této zemi a jaký je pro něj připraven osud.
Králi, tvůj syn je naprosto mimořádný člověk, ale o jeho budoucnosti nemůžeme říct nic určitého. Stane se buď to vládcem světa, nebo naopak velikým světcem.
Léta plynula a princ Siddhartha vyrůstal na královském dvoře, obklopen všemožnou péčí a bohatstvím. Pro královského syna jen to nejlepší z nejlepšího bylo dost dobré. Na jeho stůl přicházela vybraná jídla, nosil oblečení jen z těch nejvzácnějších látek, vzdělávali jej nejlepší učenci a u nejlepších bojovníků se učil válečnickému umění. Když mu bylo 16 let, oženil se s krásnou princeznou Yasodharou a společně s ní dál žil, obklopen přepichem. Otec pro něj dal vybudovat 3 paláce. Jeden na zimu, jeden na léto a jeden na období dešťů. V jeho zahradách byla 3 jezera. V jednom kvetly modré lotosy, ve druhém bílé a ve třetím červené. Ve dne i v noci drželi nad princem služebníci bílý slunečník, aby se jej nedotklo vedro, chlad, listí, prach nebo rosa. Na péči o královského syna byli vybíráni jen mladí a zdraví služebníci. Ale Siddhartha se přesto necítil být šťasten. Byl svým pohodlným životem již nasycen a ve svém nitru pociťoval stále větší neklid.
Jaký je smysl života? Mám vše, na co si jen vzpomenu. A přece cítím v duši prázdnotu. Musí přece existovat ještě něco jiného.
Nevěděl, jak vypadá svět za branami paláce, ale zatoužil jej poznat. a tak jednoho dne vykročil ze svého chráněného prostoru, aby spatřil svět venku. Hned za branou paláce spatřil vedchého starce, jak se belhá podél zdi a podepírá se holí. Siddháta byl odjakživa obklopen jen mladými a krásnými lidmi a tak starého člověka nikdy nespatřil.
Kdo jsi? Proč jsi tak vráčitý a sehnutý? Proč se pohybuješ tak pomalu?
Stařec se na prince zadíval zakalenýma očima a pak se zasmál bezzubými ústy.
Ty nevíš, proč jsem vráčitý a sehnutý? To proto, že jsem starý. To stářím mi vypadaly vlasy a zuby. To stářím jsem vráščitý a ohnutý. A proč chodím tak pomalu? Klouby mě bolí a mám je stuhlé. Každý krok je pro mě utrpením. Také jsem býval kdysi mladý a silný, jako jsi teď ty. Také budeš jednou starý a ohnutý, jako jsem teď já.
A stařec se odvrátil a pokračoval ve své strastiplné cestě. Siddhartovi se sevřelo srdce soucítěním se starcem, ale jeho pozornost již upoutal jiný výjev. Ulicí kráčel podivný průvod. V čele toho průvodu nesli muži nosítka a na nich nehybného člověka. Za nimi kráčeli další lidé, muži i ženy, a všichni žalostně naříkali. Jejich srdcervoucí žal zasáhl princovo soucitné srdce.
Co se vám stalo? Proč tak naříkáte, dobří lidé?
Potkalo nás neštěstí. Zemřel stařešina našeho rodu, náš otec a děd. Byl dobrý, laskavý a moudrý. Velmi jsme ho všichni milovali. A teď vzala nám jej smrt.
Smrt, pomyslel si Siddhartha, to je konec života. Ztratit milovaného člověka musí být veliké utrpení. A jaký má vůbec život smysl, když na jeho konci číhá smrt? Ale neměl princ čas přemýšlet nad životem a smrtí, protože jej oslovil nějaký muž. Tvář měl mladou, ale jeho tělo bylo žalostně zkroucené a téměř nepohyblivé.
Máš dobré srdce, pane. Daruj mi, prosím, jídlo nebo drobný peníz, abych mohl zahnat hlad. Nedokážu si vydělat na živobytí.
Co se ti stalo? Jsi sotva starší než já, ale tvé tělo vypadá hůř než tělo toho starce, se kterým jsem se před chvílí setkal.
Ještě nedávno jsem byl mladý a zdravý, stejně jako ty. Byl jsem v plné síle, ale potkala mě těžká choroba. Je to div, že jsem nezemřel. Ale lepší by bylo, kdybych zemřel. Jsem mrzák. Takto žít je veliké utrpení.
Siddhartha muže obdaroval a rozhodl se, že se vydá nazpátek do paláce. Tím vším, co prožil, byl otřesen. Náhle spatřil, že ulicí kráčí klidnou a vyrovnanou chůzí vysoký a vznešený muž, oblečený v šatě světců. Vyzařoval z něj vnitřní mír. Rozhodl se, že jej osloví.
Odpusť, svatý muži, že tě ruším. Jsem princ Siddhartha a žij za branami královského paláce. Za těch několik hodin, co chodím po tomto městě, jsem poznal více utrpení než za celý svůj předchozí život. Z tebe vyzařuje klid a mír. Jistě jsi došel cíle svého poznání. Řekni mi, k čemu je mládí, k čemu je majetek a přepych, když člověk onemocní, zestárne a zemře.
Já žiji v přepichu a cítím se prázdný a nespokojen. K čemu je pohodlí a neustálé uspokojování svých smyslů? Tito lidé zde, za branami paláce, trpí bídou, nemocemi, stářím, neštěstím. Svět je plný utrpení. Co je příčinou utrpení? Jaký je smysl života? Jak dojít k lidu a pokoje?
Jsem poustevník. Opustil jsem svůj domov, rodinu, majetek. Zřekl jsem se světa a všeho, co mi nabízí. Všechny světské radovánky jsou jen pozlátko k ukojení našich smyslů a žádostí. Všeho jsem se zřekl a o nic z toho již nestojím. Proto jsem našel svůj klid a mír.
A poustevník pokračoval dál krokem člověka, který si je jist sám sebou a svou cestou. Setkání s poustevníkem na prince zapůsobilo natolik, že se rozhodl odejít z paláce. Zanechal svou ženu Jasodhadu a syna Ráhula v péči svého otce a vydal se do světa hledat pravdu a mír. Bylo mu právě 29 let. Putoval daleko, překročil řeku Anoma a usadil se na jejich březích. Zbavil se vlasů a vousů, daroval své krásné šaty a oblékl se do žlutého roucha asketů. Chodil bos a prostovlasý a žil jen z toho, co mu darovali dobří lidé. Přespával pod stromy a v jeskyních. 6 let se takto toulal světem a trápil své tělo půsty a odříkáním, ale ani takový život mu odpovědi na jeho otázky nepřinesl. Jeho cíl jakoby se mu stále více vzdaloval. Z jeho oslabeného a unaveného těla se vytrácela nejen životní síla, ale ztrácel i sílu ducha.
Ani život ve světských radovánkách, ani život v chudobě a odříkání mi klid a pokoj nepřináší. Musí ale přeci existovat způsob, jak dosáhnout míru. Jsem na pokraji smrti vysílením, ale stále ještě neznám odpovědi na své otázky.
Siddhartha vysílen hleděl na řeku, po níž plul ve své loďce rybář. Řídil svou loďku velmi zručně. Vyhýbal se hlavnímu proudu řeky, který byl příliš dravý, a také se držel dále od břehu, který byl plný mělčin a větvový. Udržoval se přesně uprostřed a jeho loďka rychle a bezpečně mířila k cíli.
Musím být jako ten rybář. Musím se držet přesně uprostřed. Vše musí být vyváženo. Jen tak bude má loďka plout kupředu. Příliš mnoho přepichu a pohodlí člověka oslabuje. A stejně tak jej oslabuje příliš mnoho půstů a odříkání.
A Siddhartha Gautama začal znovu pečovat o své tělo, opustil cestu askeze, ale nezřekl se hledání odpovědí na své otázky. Co je příčinou utrpení? Co je smyslem života? Jak dosáhnout klidu a pokoje? Když znovu nabyl síly, vydal se na další cestu, až došel do poklidného a půvabného kraje. Znaven dlouhým putováním, usedl pod mohutný strom a zavřel oči.
Další cesta již nemá smysl. Zůstanu pod tímto stromem sedět tak dlouho, dokud nenajdu odpovědi na své otázky.
Zavřel oči a klidný a srovnaný upřel pozornost dovnitř sebe, na svůj dech. Seděl pod stromem a jeho mysl se odpoutávala od vnějšího světa a pronikala stále hlouběji dovnitř, do samotné podstaty jeho bytí. A pak se uvnitř jeho vědomí rozzářilo světlo poznání a v tom světle se zjevily odpovědi na všechny jeho otázky. Siddhartha Gautama své odpovědi nalezl a vydal se mezi lidi, aby se s nimi podělil o své poznání. Stal se velikým učitelem a jeho učení dodnes mnohým lidem pomáhá na jejich cestě k procitnutí. Siddhartha Gautama je znám na celém světě pod jménem Buddha. Probuzený.
Vítáme posluchače Studia 13. Tentokrát nás se nacházíme v blízkosti Malé skály. Navštívili jsme ctihodného Panteo Dhammadipu, kterého vítá v našem vysílání.
Děkuji.
A naším záměrem v tomto pořadu je představit buddhismus, tuto úctyhodnou filozofii, nauku, možnost cílevědomé duchovní cesty, která se otvírá už mnoho let i pro nás v České republice. A abychom buddhismus a vůbec tuto nauku představili a i smysluplnost se jí vědomat, tak jsme do toto vysílání pozvali Panteo a požádal by ho, aby něco řekl, jak se vlastně k buddhismu dostal.
Tak já jsem byl student sinologie. A jako student sinologie jsem se vlastně též jsem psal tézy na jednoho čínského filozofa z 19. století, který se právě zabýval buddhismem. Tehdy jsem studoval ve Francii. No a pak jsem se začal číst víc. No a pak jsem přijel do Německa a neměl jsem do západního Berlína, neměl jsem kde bydlet. Tehdy jsem byl utečenec tady v Německu. Když jsem dostudoval ve Francii, tak jsem si chtěl prodloužit český pas, což mi nepovolili, pozvali mě na vojnu. Tak trada, protože moje rodina pochází ze Sudet tak mě, a mám německý jméno, tak mi někdo řekl, že můžu dostat německý papíry. Na francouzský bych musel čekat 10 let. Tak jsem přijel do západního Berlína a neměl jsem kde bydlet a nechtěl jsem bydlet v lágru. Tak jsem v telefonní knížce našel Buddhistisches Haus, buddhistický dům, tak jsem tam zavolal, jestli nepotřebuji někoho tam, no, tak mě přivítali a byla to šrilanská buddhistická mise. Tak jsem jako kapia, jako vlastně pomocník se staral o dva mnichy ze Šrilanky. No a začal jsem se učit od nich páli a sanskrit a taky trochu jsem dělal meditaci. No a pak jsem začal v Německu studovat indologii. No a ty mě inspirovali, že jsem nakonec šel do Indie studovat. No a když jsem studoval v Indii, tak jsem měl možnost střetnout různé učitele. Taky jsem studoval jogu, indickou filozofii a měl jsem možnost též navštívit různé jogíny různých typů. No a nakonec jsem skončil v Bodhgaje, kde jsem jako studoval vipassanu. No a protože se mi v Indii líbilo, tak jsem tam chtěl zůstat, což nebylo možné, aniž bych se stal nějak student nebo tam pracoval. Tak jsem se stal studentem v Nálandě, což je slavná buddhistická univerzita. Teď je to malé centrum pro studie buddhismu. No a tam jsem se učil asi 6 let trochu filozofii, hlavně jazyky, páli a sanskrit. No a pak, když jsem se vrátil do Evropy, do Německa tehdy, tak jsem různě pracoval jako knihovník a tak dále, no ale nic mě tam neinspirovalo, tak mě srdce táhlo do Asie, no a jelikož jsem měl ten kontakt s šrilanskou buddhistickou misí, tak jsem jel na Šri Lanku a tam jsem se nechal ordinovat jako mnich. To bylo v roce 86. No asi takhle.
Já vás už v dnešní době znám jako velice známého a vzdělaného mnicha, který přednáší dámu, pokud bych to slovíčko mohl tady s dovolením i použít, čili buddhistickou moudrost, filozofii. Vedete i retreaty a poněvadž dnešní posluchači jsou moderní. Mohl byste říct si vlastně, co vlastně studium nebo meditace tímto způsobem přináší současnému člověku, co tam může najít?
Tak buddhismus vlastně není náboženství v tom smyslu, jak ho používáme. Je spíš náboženství v tom smyslu, jak to používají latináři jako religie. Re znamená opět, ligere znamená spojit se. Spojit se s čím? Spojit se s tím, co je v nás skutečný. Tak je to spíše filozofie než náboženství, ačkoliv má své rituály, jako každý vlastně náboženský směr. No ale je to vlastně filozofie, to znamená, my buddhisti nevěříme v něco, co existuje kromě nás a kromě toho, co my vnímáme. To je vše, co můžeme poznat, je dáno našimi šesti smysly. No a v těch šesti smyslech právě hledáme tu osvobozující moudrost a to je meditace. To je buddhismus.
Když se podívám kolem sebe, tak současná společnost, která se hodně rozvíjí technicky a možná určitý druh zábavy, smyslových požitků. A mně přijde, že spousta lidí v těch požitcích vnímá ten úspěch západní společnosti a buddhismu je právě řečeno, že se člověk od těch smyslových závislostí má osvobodit. Jak vlastně dnešnímu modernímu člověku vysvětlit, že ten smysl toho bytí je až za tím, co vidíme kolem sebe?
Tak buddhismus jako všechny skutečné duchovní nauky dává důraz na disciplínu. Bez disciplíny my vlastně nemůžeme žít plný život. Účelem buddhistické praxe je nebýt otrokem objektu, ale aby mysl vládla nad objekty. No a aby jsme to mohli dosáhnout, musíme mít disciplínu, bez toho to nejde. Samozřejmě, aby jsme žili plným životem, potřebujeme též materiální základ, potřebujeme též střechu nad hlavou, o tom se nedá pochybovat, no ale v tom nemožno najít jen to je smysl života. To říká i nakonec křesťanství a veškeré náboženství, které známe. Takže buddhismus jenom zdůrazňuje, že tu pravdu musíme hledat v nás. Že kromě těch šesti smyslů a objektů šesti smyslů vlastně nic nemůžeme poznat. A právě mě imponovalo učení Buddhy, protože Buddha je jediný vlastně takzvaný zakladatel náboženství nebo filozofie, který tvrdil, že nic nemáme slepě přijímat, vše musíme sami prozkoumat a ve svém těle realizovat, jestliže to považujeme za skutečné. Čili důraz je na osobní zkušenosti, ne na dogmu, na jakémkoliv dogmu. No a buddhismus ve své skutečné formě, to neznamená, že buddhisti nemůžou být dogmatičtí, se nedá sloučit s dogmatem. buddhistickou moudrost musíme poznat tou disciplínou, koncentrací, moudrostí. Jinak to nejde.
Buddhismus mě oslovil, bylo to možná volání nebo vnitřní potřeba, touha po opravdovém poznání. Zjistil jsem, že v tom běžném hmotném životě to opravdové duchovní poznání se nenachází. A když jsem se dostal k věcem, který třeba i tady zaváděl cíhodný otama, tak někdy tam přišlo takové odlehčení, že pokud to opravdové poznání nenajdeme v tomto životě, tak dostaneme další šanci a se do těch životů budeme vracet, i když je to moc odlehčené. Takže opravdu hledáme to duchovní poznání, smysl bytí?
Smysl bytí je třeba poznat, že bytí je proces, jako všechno, co poznáváme. Všechno v přírodě je proces a my též jsme příroda. My se od přírody nemůžeme oddělit. Všechno je proces a ten proces má svoji logiku. A tu logiku toho procesu může věda poznávat venku, ale skutečné poznání je jedině vevnitř. Protože my, jestliže poznáváme něco venku jako mimo nás, tak my vlastně zůstáváme mimo ten proces. A dnes už věda též vidí, že ten pozorovatel od toho procesu se nedá oddělit. To už je dneska známé ve fyzice. No a tu celost můžeme najít jedině v sobě. Venku ji nenajdeme, protože venku je něco, co je odděleného od toho, co máme uvnitř. No a proto myslím, že je ten, kdo má zájem poznat sebe sama, musí hledat uvnitř, ne venku.
V té terminologii buddhismu se dost často, nebo Buddha říkal, že v celém tom smyslovém světě je utrpení a že vlastně cílem té cesty, kterou on ukazuje, se z toho utrpení dostat do té skutečného štěstí, osvobození. A když se použije to slovíčko utrpení, ono se málo kdo představí, o jakém utrpení vlastně mluvíme a z čeho se chceme osvobodit.
Tak utrpení je překlad vlastně sanskritského nebo pálískeho termínu dukha, což neznamená jen utrpení. To znamená stav nenaplnění. Du znamená špatný, kha znamená nebe. Jestliže to lingvisticky rozebereme. Pokud žijeme v nestálosti a všechno, co je proces, může být jen proces na základě toho, že je to nestálé, je vlastně neuspokojivý vztah. Tento stav, jestliže poznáme, pak můžeme poznat i to, co vlastně přesahuje, přestože to vzniklo v rámci tohoto stavu, přesahuje vlastně nestálost stavu bytí v procesu. No a v tom spočívá to vysvobození, v tom spočívá ta meditace. Že poznáme toho, který přestože se nachází v procesu, jako všechno, co poznáváme, vlastně má ve svém vědomí má jistou podstatu nebo skutečnost, která přesahuje rámec tohoto procesu nestálosti. Čili utrpení znamená též to, že stárneme, to, že máme nemoci, to, že se narodíme, to též znamená utrpení, to, že jsme odděleni od těch, kteří jsou nám blízcí, jsme s těmi, kteří se nám nelíbí, kteří jsou objektem naší nelibosti. To všechno též je utrpení, ale skutečné utrpení v tom nejvyšším smyslu je právě utrpení stavu bytí v nestálosti.
navážu. Já jsem se to snažil pochopit, když jsem vstupoval do toho buddhismu, a najednou mi přišlo, že my se toho naplnění snažíme dosáhnout v různých těch denních praktických činnostech. Snažíme se najíst, aby nebyl hlad, snažíme se zažít lásku, pohlazení, naplněný sex nebo realizaci v práci, a že vlastně ta buddhistická filozofie nabízí vlastně naplnění, které není závislé na hmotě, je transcendentální, není závislé na ničem, protože vznikne spontánně jenom z zažití přítomnosti Boží. A že to úplné naplnění není z tohoto světa, kdybych to takto jednoduše řekl.
Není z tohoto světa, ale není též kromě tento svět. To je třeba pochopit. Že vlastně toto naplnění přesahuje veškeré protiklady, ve kterých se nacházíme. Naše rozdělující mysl je fabrikant, producent protikladu. A my žijeme v protiklade. A to v rámci materiální společnosti je nutné. Nikdo se tomu nevyhne. Ale protiklady nejsou naplnění našeho bytí. Naplnění našeho bytí musí být v tom, co právě existuje v protikladech, ale přesahuje nepříjemnost bytí v protikladech. A to tomu se říká v buddhismu nirvana, což znamená vlastně konec nevědomosti. A nevědomost podle buddhistického pojetí pochází z naší chtivosti a z naší nelibosti. No a naše chtivost a nelibost je nezbytný výsledek bytí v protiklade, bytí v procesu nestálosti.
Máte, nebo asi váš příznivec vytvořil webové stránky, které teď můžeme zmínit, www.damadipa.cz, a tam je možné se něco dočíst o vás, o vašich projektech, o překladech knížek do češtiny, i o tomto meditačním centru, kde vlastně teď natáčíme. Takže můžete zmínit, jaké možnosti jsou v tomto místě?
Tak já, když jsem studoval v Indii, tak jsem se též začal zabývat sociálními možností dělat sociální péči. Snažil jsem se o to, nakonec se mi podařilo v Indii založit jisté centrum sociální péče s pomocí univerzity, na které jsem učil. Jelikož když jsem se vrátil v 90. letech do Česka, tak měl jsem trochu peněz, koupil jsem tady chalupu, tak jsem přišel na nápad, že bych mohl udělat podobný projekt tady a umožnit místním lidem též vlastně duchovní život, a též bych pozval učitele, který by tady učili, a sám bych učil, a též bych mohl zaučit lidi, kteří mají zájem o překlady a o hlubší meditaci. No a tak jsem začal též spřádat peníze, fondy, a založili jsme neziskovku, která se jmenuje, vlastně toto centrum se jmenuje Shantavana, což znamená les utišení, neboli utišený les. No a založili jsme Damadipa neziskovku. Damadipa vlastně znamená ostrov pravdy. Dama je pravda nebo učení, a Dipa je ostrov nebo lampa, dva významy v Páli. Tak jsem, moje ambice je, aby zde v krásném prostředí, které mám rád a s kterým jsem se žil, též jsme vytvořili tady ostrov pro duchovní poznání, duchovní vědy, přístupný všem, kteří se o tuto tématiku zabývají. Já nechci, aby tady bylo sektární centrum, ale centrum otevřené pro všechny duchovně smýšlející bytosti.
Jsme v České republice v současné moderní době. Jak byste pro lidi, kteří ještě nebyli na žádné meditačním retreatu nebo damatolku nebo přednášce už odbornější, jak můžeme posluchačům přiblížit, jak vlastně může vlastně nastoupit nějakou intenzivní praxi?
Tak podle buddhistické filozofie základem moudrosti, duchovní moudrosti je koncentrace. A základem pro koncentraci je disciplína. Bez disciplíny my nemůžeme kultivovat koncentraci. I když se narodíme s jistou koncentrací, všichni talentovaní lidé mají jistou schopnost koncentrace, tím pádem můžou dělat věci, které jsou užitečné pro mnohé. No ale jestli ta koncentrace není spojená s moudrostí, tak jenom koncentrace na věci, které člověk dělá, jako muzika, umění a tak dále, nemusí přinést naplnění. Aby koncentrace přinesla naplnění, musí tam být moudrost. A moudrost v buddhismu znamená odpojení. Odpojení se od toho, co prožíváme v procesu poznání šesti smyslů. Jestliže se od toho můžeme odpojit na základě koncentrace a disciplíny, pak můžeme poznat to, co vlastně přesahuje hranice našeho smyslového poznání.
Můžete trošku třeba i popsat v té tradici, kterým se aktivně věnujete, jak vypadá, aspoň takhle v rámci možnosti toho pořadu, třeba vysvětlení meditace a jak třeba vedete meditaci, to jsou konkrétní techniky, jak se pracuje s myslí.
Tak je třeba nejprve, buddhismus je specifický tím, aspoň tedy ten základní buddhismus, ve kterém já jsem byl vychován, je důležitý tím, že meditace na začátku nesmí být na ten nejvyšší objekt, ať už je to Bůh nebo nirvána nebo takovost všech jevů, ale na něco, co se dá v mysli uchopit. Podle buddhismu ta nejvyšší skutečnost je nejvyšší skutečnost právě proto, že se nedá v mysli uchopit. To, co se dá v mysli uchopit, označit, chytit na znacích objektů, to je právě ta relativní realita. To je ten proces, ve kterém žijeme. No a proto my začínáme se učit meditaci na objektu, který se dá uchytit, jako dech, nebo barva, nebo oheň, nebo země a tak dále. A vytváříme si pevný mentální obraz tohoto objektu. No a pak v praxi meditace se s ním spojíme a vnoříme se do něho. No a to jsou ty hluboké stavy vědomí. No a tyto hluboké stavy vědomí, kdy vědomí se spojí a sloučí s objektem, je pak vlastně základ též pro intuici o tom, co přesahuje naše rozdělující myšlení.
Teď mě zaujalo to, že jste tu cestu rozdělil do nějakých kroků, stupňů v ledu. Mě to teda osobně hodně zajímá. Můžete aspoň i pro ty lajky říci, v jakých stupních se vlastně mění to nebo zvyšuje poznání toho vědomí, co ten člověk pravděpodobně pozná, že ví, že toho třeba prvního, druhého stupně dosáhl a kam vlastně potom kráčí ty stupně dál?
Tak já obzvláště učím meditaci na dech. V meditaci na dech to je snad asi nejlepší objekt, protože dech je stále s námi. Ostatní objekty musíme mít jistou přípravu, aby jsme se jimi zabývali. Dechem ten je stále s námi a jelikož je spojený s naším tělem, s naší tělesností a i s naším duchem nebo duchovní stránku, tak vlastně zahrnuje veškerou naši zkušenost, protože vše, co je v rámci naší zkušenosti, to můžeme jen poznat tělem a vědomím. To je důležité. Právě proto, že dech je to, co vlastně odráží stav naší mysle i našeho těla, tak to je nejpříznivější objekt meditace. A tím vlastně začíná ta jak vypasanová, tak i samatová meditace, meditace utišení a meditace hledu, že meditující je schopen se soustředit na dech a zůstat u toho dechu a nesledovat ostatní objekty. Jestliže je toho schopen, buď na rozlišeném obrazu dechu, jako jeho tvrdost, měkkost, tlak a tak dále, anebo na nerozlišeném obrazu, jako mentálním obrazu dechu, tak pak jeho mysl tím, že se koncentruje, se projasní. Jestliže se projasní, no tak pak toto projasnění vede k tomu, že meditující se může uvolnit. Pokud nejsme jasní a uvolnění, tak nemůžeme se dostat do hlubších stavů meditace. No a jestliže je jasnost, uvolněnost, pak ten dech se stává stále jemnější, až nakonec zbyde jen ten mentální obraz dechu a ten hrubý dech vlastně postupem času, tím, že člověk se dostává do hlubších a hlubších stavů koncentrace, zmizí úplně. A zbyde jen mentální obraz dechu. No a to je pak ten proces procházení těch hlubších a hlubších norů, až dech zbyde jen vlastně mentální obraz dechu. A ten jemný dech, který nepřichází do těla nosem či ústy, ale který vlastně umožňuje celulární dech. Dýcháme celým tělem. To je ten jemný dech. Tomu jemnému dechu můžeme říkat prána nebo bioenergie. No a bioenergie, stejně tak jako vědomí, je něco, co je neoddělitelného od toho, co je uvnitř i od toho, co je venku. Tak to jsou pak ty nejpříznivější objekty poznání, ty jednoty, ve které žijeme.
Takže výsledky té meditace je hluboké osvobození a poznání, které se v tom vědomí ukazuje, prožívá. A že vlastně ze začátku jste řekl trpělivost, cílevědomost, odhodlání, motivace, vytvořit si na to prostor, buď soukromý, anebo se účastnit skupinových meditačních retreatů, kde ten mnich, který vede ten retreat, nemusí být mnich. Ale to odborné vedení, vysvětlení.
Odborné vedení by to mělo být, protože jestliže se věnujeme meditaci, jistě budeme konfrontovat překážky. Bez toho to nejde, protože ty překážky jsou v nás. No a jestliže máme, jako já jsem měl to štěstí, se učit u kvalifikovaných učitelů, no tak pak se dostat přes ty překážky je daleko lehčí, než jestliže nikoho nemáme a pak většinou uvízneme ve svých vlastních představách. A v knížkách se pak nikdy nedozvíme přesně, jak s těmi překážkami zacházet. A na to musí být někdo, kdo už ty překážky konfrontoval a ví, na co se zaměřit a čemu se vyhnout. Takže jestliže mysl se začne hlouběji koncentrovat, pak z mysli vychází mnoho různých obrazů. Jestliže je sledujeme, tak je velice lehké se dostat tam, do stavu, které jsou nežádoucí.
Určitě jako pro přiblížení, jak takové soustředění je, Můžete nám vlastně říci, jaké vlastně podmínky na takovém intenzivním meditačním zásadu se vlastně vytváří? Jenom předestřu, je to v přírodě mimo velké města, v podstatě se nemluví.
Tak důležité je, aby člověk neměl žádné problémy s venkem, aby se nesoustředil na ty věci, co mu vadí, ale aby se mohl soustředit uvnitř. No a k tomu potřebuje mít jistý pevný postoj těla, kterému se říká asana, který má být pevný a příjemný. Jestliže máme pevný postoj těla, který je pevný a příjemný, tak pak mysl může se věnovat sobě. No a když se mysl věnuje sobě, no tak pak se může prohloubit. Jinak pak jenom sledujeme ty impulzy, které vycházejí buď z mysli uvnitř, ty chtivost a nelibost, anebo zase ty rušící faktory zvenku. No a to je pak opičí vědomí. Čili praxe koncentrace je vlastně podmanění tohoto opičího vědomí. My podle vědy pocházíme z opic, podle náboženství pocházíme z nebe, tak my jsme něco mezi nebem a opicí. No a právě proto jsme na této zemi speciální tvorové. Jak už říká křesťanství, lišky mají své nory, ptáci mají své hnízda, syn člověka nemá kam by hlavu sklonit. No a to je začátek. Tu, kam hlavu sklonit, musíme najít v sobě.
Když bych to zhrnul, takže vlastně ta možnost meditovat společně pod mým vedením nabízí vytvoření vlastně chráněného prostředí, kde je minimum vlivu, které by rušilo ten proces meditace a vůbec toho tréninku. A vlastně i ten učitel vlastně ví, jak to prostředí vytvořit a kde je vůbec možné se ten takové setkání může vůbec uskutečnit. Takže se tam vytvoří maximální podmínky pro to a pak už záleží na těch účastnících, jak ten prostor využijí a co jsou schopni do toho dát.
Důležité je samozřejmě též mlčení, protože vlastně veškeré konflikty pochází z našich konceptů, z našich slov. No a my se věnujeme většinou těm slovům a konceptům, no a tím pádem zapomínáme na to, že vlastně vědomí je základem všech jevů, které můžeme poznat a které jsme poznali.
Poněvadž si vzpomínám z té intenzivní cesty, kdy jsem na takové retreaty skoro pravidelně jezdil a vím, že součástí těch setkání bylo i vlastně odborné vedení, že po těch meditacích bylo možné s tím vedoucím meditace, s tím mnichem, řešit různé věci, které se vyskytovaly, v podstatě jednoduše se tomu říká překážky a každý má individuální překážky a každý musí nějak ty překážky zvládnout, aby se posunul dál, jinak meditace nejde do hloubky.
To je pravda. Svatá pravda. Bez překážek není pokrok. Pokrok v meditaci je něco úplně jiného než pokrok ve světě. Pokrok v meditaci je vlastně odpojení se od těch procesů, které nás tvoří. To je pokrok v meditaci. A pokrok ve světě je, že dostaneme těch věcí, co si ceníme ve světě, čím dál tím víc. Tak smysl pokroku je úplně jiný v meditaci a úplně jiný ve světě. A to je třeba poznat.
My na tomto vysílání se snažíme lidem ukázat různé formy, jak člověk intenzivně pracuje na sebe, jak něco přináší do svého života, anebo pro ostatní přináší nějaké úžasné zkušenost, poznání. Vím, že v tom buddhismu je spoustu zajímavých moudrostí. Teď se mi vybavuje kolo vznikání, zanikání, kolo dharmy, které se roztočilo. Můžete vlastně objasnit, co Buddha tím řekl, že kolo se roztočilo a co to je zastavit to kolo?
Tak dnes ve vlajce, státní vlajce Indie je též kolo. Kolo symbolizuje vlastně proces, co všichni jsme. A to kolo buddhismu znamená zákon závislého vznikání. Nic nevyjde samo ze sebe, nic též nevyjde z jedné příčiny, ale vše, co můžeme zažít, vše, co můžeme svým tělem i svým duchem vlastně, o čem si můžeme udělat zkušenost, je závislé na mnohých příčinách a mnohých důvodech. To znamená, že všechno existuje v závislosti na druhém. Nic nemůže existovat v tom procesu, ve kterém se nacházíme, samostatně. No, poznání toho procesu právě my můžeme mít intuici o tom, co může transcendovat tento proces. No a tím pádem buddhismus oproti druhým náboženství, obzvláště tedy buddhismus ve své původní formě, dává důraz na to, že nejprve musíme poznat svět a nás jako proces. Jenom pak můžeme mít neomylnou představu o tom, co je pravda nejvyšší. No a realizace ve všech náboženstvích je dána jako poznání té pravdy nejvyšší. No a pravda nejvyšší v buddhismu je právě pravda nirvány, pravda takovosti, která se nedá chytit. Kdyby se dala chytit, no tak to není takovost, tak to není nirvána. No a my od samého počátku jsme součástí toho. Jestliže to poznáme, no tak pak vidíme svět jinak. Jak jinak? Nevidíme to jako něco skutečného, co se dá chytit, co se dá přivlastnit, ale jako proces, kterého jsme též částí. Tím pádem máme též respekt pro druhé, všechno je závislé na druhém. Nic neexistuje samo o sobě.
Výsledkem správného usilování, pokud si vzpomínám, je vstup do proudu, myslím, sotopana stupeň. A myslím si, že to by bylo velice užitečné vlastně říci, co to je vlastně ten první výsledek. Tam se říká, že ten první, který zažil výsledky té meditace, že vlastně už se maximálně zrodí třikrát, že ten...
Sedmkrát.
Nebo sedmkrát, že ten zažitek je tak silný, že ten člověk už se nestratí a nejméně v sedmém životě dosáhne osvícení.
Tak to, co prožíváme, závisí na tomu, čemu se říká vlastně obrazy nebo obrazy ve vědomí. Naše zvyky jsou jisté obrazy ve vědomí, které vlastně přizpůsobují to, že se naše relace k věcem jsou taková, jakou jsou. Čili je to na základě našich minulých zkušeností, libostí, nelibostí, pýchy a tak dále. No a ta zkušenost těch hlubokých věmů v meditaci nebo realizace té skutečnosti, která přesahuje nestálost jevu, je tak silná, že zanechá tak hluboký obraz ve vědomí, který už nemůžeme ztratit. A to je smysl toho. Ten obraz pak nás bude, ať v jakékoliv situaci, ten obraz nás doprovází. A nemůžeme ho zapomenout. Jestliže získáme autentickou skutečnost meditace, pak ten obraz, který jsme použili k k prohloubení vědomí v objekt nás stále provází, kdykoliv se znovu můžeme ho použít a prohloubit se. Ten obraz té skutečnosti, která přesahuje nestálost jevu, už též nemůžeme ztratit. A kdykoliv se v něj můžeme prohloubit, no a tím pádem jsme nasměrovaní jinak. Ne na tolik na naši chtivost a nelibost, ale na naše autentické poznání reality, která se nedá přivlastnit, nedá uchopit.
Mluvíme tady vlastně a už automaticky, skoro od začátku pořadu, o vlastně přerozování a nějaké smysluplném navazování jednotlivých životů. A tady říkáme, že ty životy na sebe následují, pokud člověk neudělá tak obrovský karmický dluh, že už se nezrodí jako člověk, ale třeba jako zvíře, nebo vůbec se nemusí zrodit na zemi. Co byste tak řekl jako inspirativně pro moderního člověka, že nejsme tady jenom na jeden život. To, co tady děláme, bude pokračovat v dalším životě, máme tato odpovědnost.
Tak my jsme od přírody neoddělitelní. No a příroda je, jestliže máme hlubší koncentraci a poznání, příroda je proces. Proces vlastně expanze a stahování. A to se děje v našem těle, to se děje v našem duchu, to se děje v přírodě. No a tento proces jsme my od něj nejsme oddělení. No a my jsme se odcizili od tohoto procesu našimi zvyky. Našimi zvyky ve smyslu poznání sebe jako něco, co je skutečné já, něco, co nám skutečně patří a co nás tvoří jako podstatu. Jenomže v přírodě je vše proces a proces a podstata nejde dohromady. Proces je změna a podstata je něco, co se nemění. No a teď všichni víme, že v přírodě, ve fyzice hmota se jenom mění, nemůže, nezaniká. No a to samé existuje ve vědomí. Není žádný důvod, aby jsme věřili, že vědomí je něco jiného, než ten proces přeměny hmoty. No a proto je očividné, že když zemřeme, tak se naše vědomí se přemění. Je tak, jako naše tělo bude spáleno, přemění se v popel, nebo si ho červíčci snědějí, tak vědomí též se přemění. A to neznamená, že budeme stejný Petr, Tomáš, Karel, jako jsme byli předtím, ale že naše vědomí bude diktováno energiemi, které nás tvořily předtím. Můžeme žít úplně v jiném těle, které s tím tělem, co jsme měli předtím, nemusí mít přímý vztah.
Takže praktická inspirace, zamýšlení, pokud budeme na sobě duchovně pracovat, náš příští život může být mnohem kvalitnější, pokud tady...
Nebo i daleko horší. A nebo... Jestliže máme špatné zvyky, no tak ty špatné zvyky nás budou tvořit dál. Jestliže máme dobré zvyky, pak ty dobré zvyky nás budou tvořit dál. Ty zvyky musí být někde tak jako počítač, má nějaký hard disk, tak ty zvyky musí být někde založeny. No a to, kde jsou založeny, to je vědomí. No a proces přeměny vědomí je proces vznikání a zanikání, který nejen zažíváme tady, zatímco žijeme, no ale který zažijeme též, až zemřeme. No a je očividné i z dneska i věda to ví, že se ti, co se vrátili z druhé strany, už po úrazu nebo tak prožili stav vědomí bez těla. To už dneska je i vědecky dokázáno, že takový stav existuje.
Hodí se přestávka na písničku. Vracíme se znovu k buddhismu, k našemu váženému hostu, ctihodnému Dhammadipovi. Ono by se asi o buddhismu dalo říct mnohé. Mě teď napadá taková praktická zkušenost z těch meditací. Mluvíme o karmě. Jak byste vlastně popsal ten mechanismus, kdy vlastně skrze tu intenzivní meditaci, tou praxi, si člověk vlastně zpracovává svoji karmickou zátěž, že se mu může třeba i některé věci budit s vzdychem režimu i nepříjemné, ale že všechno to je hluboce smysluplný proces.
Ta karma se dá v jistém smyslu srovnat s tím genetickým záznamem. Podle toho genetického záznamu se narodíme. Můžeme tomu říkat boží mlýny tež. My jsme si nevybrali, v jaké společnosti se narodíme, s jakým tělem se narodíme, s jakým vědomím se narodíme. To jsou jistý záznamy. Podle buddhistické filozofie, aby se vznikla nová bytost, tak se musí spojit to vajíčko a semeno a musí se do toho dostat nějakým způsobem též vědomí. To vědomí musí odnikat přijít. No a to vědomí má své zákony, přeměny, stejně tak jako materie, jak už jsme říkali. No a ty zákony jsou toho vědomí též kódujou to, jak my vnímáme svět. No a to je karma, že podle našich libostí a nelibostí my vytváříme jisté zvyky ve vědomí a ty zvyky potom ve vědomí ty nás určují, jak my vnímáme to okolí, co se nám líbí, co se nám nelíbí, na čem ulpíváme, k čemu máme odpor. No a to je u každé bytosti trochu jiné. A my, že máme jistou podobnou karmu, tak jsme se zrodili ve společnosti, kde si mluvíme stejnou řečí a přibližně vypadáme podobně trochu. No ale zase, když je to kódovaný jiný, tak se zrodíme v jiném prostředí podle našich zvyků, podle našich libostí a nelibostí. A ta libost a nelibost už je v těch, už začíná vlastně už v těch kojencích. To, co se líbí jednomu dítěti, se zase nelíbí druhému dítěti, to se líbí. Jenomže děti jsou spontánní. No a my, jak nám ty zvyky, jak vlastně nás formují čím dál víc, jak rosteme, tak pak už nejsme tak flexibilní. No a ulpíváme na těch zvycích, ulpíváme na těch libostech a nelibostech. Dítě se rozpláče a hned vidí zase něco, co se mu líbí a hned zase se směje. No a my ztrácíme tuto spontánní schopnost tím, že vlastně my ulpíváme na těch zvycích. A to ulpívání, to tvoří tu karmu. No ale s těma jistýma zvykama, libostí a nelibostí už jsme se narodili. Ty tam jsou kódovaný už. Je to tak?
Zkusím teď udělat takové velice koncentrovaný závěr, že pokud se nám v životě dějí nepříjemné situace, tak jsou výsledkem předchozích nezvládnutých situací a že pokud se nám teda dějí nepříjemné situace, tak evidentně se nám dějou karmické následky nezvládnutých situací a že pokud tu situaci chceme změnit, tak za první musíme na tu situaci reagovat jinak, to je z té vyšší buddhistické moudrosti, to je jeden postřeh. A další postřeh je, že pokud evidentně náš život je plný utrpení, tak formou té intenzivní meditace můžeme vlastně ten karmický potenciál velice účinně zpracovat a že vlastně se nám může život velice výrazně vylepšovat časem.
Na to je právě ta meditace. Meditace není nic jiného, než jistá pozitivní změna v našich zvycích, které nás formují. Člověk je výtvor jeho zvyku. A ty zvyky jsou vlastně daný našimi koncepty. No a ty koncepty, když zatvrdnou, tak ta bytost zatvrdne. Když ty koncepty jsou flexibilní, tak bytost je flexibilní. My neulpíváme na realitě, my ulpíváme na našich konceptech. Ale koncepty a realita není to samé. jenomže v naší pomatenosti my si představujeme, že naše koncepty jsou objektivní, ale oni jsou absolutně subjektivní. My všichni žijeme ve svém malém subjektivním světě. A právě tím, že nepoznáme to objektivní, jsme odcizeni sami od sebe. A od toho, co vlastně jsou objekty naší zkušenosti.
Zmínil jste teď několikrát slovíčko koncepty. Mně přijde, že je to velice důležité. Poprosil bych vás ještě vysvětlit to třeba i na nějakých příkladech, protože mi přijde, zkusím nějak jenom selským rozumem, že teda stávajícími smysly vnímáme z té reality pouze částečky, nevnímáme ty větší souvislosti, významy těch věcí a že vlastně tu realitu poznáváme jak mravenec, ček své okolí, ale nechápe ten vesmír a pravděpodobně těmi koncepty chcete vlastně vysvětlit, že vlastně můžeme ten svět, tu realitu vnímat mnohem plnohodnotněji, mnohem moudřeji. Můžete
tak
to nějak ještě...
vezměte příklad třeba děcka, který se učí ve škole. To neznamená, že nemá třeba zájem o matematiku, ale ten učitel matematiky, s kterým tu matematiku ztotožňuje, je buď příjemný nebo nepříjemný. Jestliže je příjemný, tak vyvine v sobě zájem o matematiku. Jestliže je nepříjemný, ať dělá i rodiče cokoliv, tak matematika je pro ně prostě něco, k čemu se musí nutit. No a ten učitel je co? Tak ten učitel je, ten dojem toho učitele je absolutně subjektivní. To je jenom koncept, že se mu líbí něco, co dělá, anebo zase se mu to nelíbí něco, co dělá, nebo že jeho jednání je příjemné, nebo je nepříjemné, nebo že něčím mu připomíná něco, co se mu líbí, nebo mu zase připomíná něco, co se mu nelíbí, anebo se tomu dítěti chová tak, co mu nebylo příjemné, co mu šlo proti srsti, tak tím pádem se mu biologie zmusila a už nemá zájem o biologii. Třeba zase učitel češtiny byl velice příjemný a obzvláště se tomu dítěti věnoval, tak začne mít zájem o českou literaturu. Tak vlastně se vyvíjíme na základě toho, co je nám líbivý, nebo co se nám nelíbí. A to pak tvoří vlastně naši karmu. Ty reakce v tom, co se je objektem naší libosti nebo nelibosti, z toho pak vytváříme karmu. A tím máme jisté tendence a ty tendence nás vytváří. Těmto tendencím se říká v buddhismu vásána, tedy v józe, co znamená vlastně energie, které prosicují vědomí. A podle toho, jak naše vědomí je prosicené, podle toho my se chováme. Teď meditující si začíná toho být vědom, ale ten, kdo nemedituje, ten si toho nikdy vědom nebude. A stále si bude představovat, že jeho subjektivní představy o sobě a o světě jsou objektivní. No a čím více bude ulpívat na jeho konceptech, tím více bude neflexibilní a bude se utvrzovat v těch jeho pomílených představách. No a z toho pak vzrůstá to odcizení. A z toho odcizení pak je násilí.
Můžu pro přiblížení ten koncept přirovnat k jakýmsi našim programům, že pokud běžná zkušenost je, že reagujeme líbě nebo nelíbě dost často na určité životní situace, konkrétní to praktický život, a že vlastně to rozšířené vědomí pomocí té intenzivní práce vnímá ty příčiny a ty pravé ty souvislosti, proč ten pocit, proč ta situace pro mě nastala rodinná, pracovní, a v tom rozšířeném stavu vědomí můžu porozumět té situaci a vlastně řešit jinak? Je to je o to?
No, v tom případě musím se věnovat introspektivně svému poznání. Jestliže se nevěnuju introspektivně svému poznání, tak k tomu nedojdu. No a vlastně vnitřní věda, což je buddhismus nebo yoga, tak to je věda introspektivní. Že jsem si vědom toho vědomí, který je nejenom, že rozhoduje o jevech, ale toho vědomí, které též je svědkem těch jevů. A to vědomí je vlastně základem moudrost. Jestliže se slepě stotožňuje se svou libostí nebo nelibostí, tak pak vlastně nemám introspektivní schopnost. Meditace a yoga je vyvíjení této introspektivní schopnosti. Že si začnu uvědomovat, že ty objekty závisí na vědomí samotném. Samozřejmě, že též jsou ovlivněné tím, co je venku, ale vlastně závisí na vědomí, které je uvnitř těla.
Snažíme se popsat velice jemné niance vědomí a zkušenosti lidské. Mně teď připadá, že pokud nejsme schopni vnímat moudře ty situace, že vlastně ani neřídíme svůj osud, protože z nelibosti pokračujeme.
Nikdo neřídí vlastně absolutně svůj pocit, svůj existenci. Všichni jsme ovlivněni různými faktory. My se nemůžeme rozhodnout, že budeme jednat jenom tak a jenom tak. Protože jsme vlastně, ať jsme si to vědomí nebo ne, jsme vlastně produktem naší minulosti. A to, co nás vede k dalším libostem a nelibostem, to jsou naše minulé zkušenosti. To nejsou naše současné zkušenosti. Plným prožitím naší současné zkušenosti my se vlastně dostáváme do sféry introspekce. No a pak můžeme tu sféru introspekce používat též na to, aby jsme pochopili, jak jsme vlastně programováni. Tím pádem, že pochopíme, jak jsme programováni, tím můžeme ten program měnit. Jestli ale nepochopíme, že jak jsme programováni, ten program měnit nemůžeme. A my vlastně slepě, ačkoliv si myslíme, že objektivně reagujeme slepě na základě svých libostí a nelibostí na jakýkoliv předmět, který se stává předmětem našeho poznání. Protože v naší rozlišující mysli už budou ty tendence libosti a nelibosti. Když někoho vidíme a dáváme pozornost na jistý jeho črty, tak v tom už je libost a nelibost. Stejně tak dům a věci venku, nejenom lidi, ale i věci. Už jakmile se věnujeme rozlišování o těch věcech, už v tom bude naše libost a nelibost. A teďkon, ačkoliv vidíme stejné věci, přesto v té tendenci libosti a nelibosti se lišíme. Jeden od druhého lišíme se o něco méně, protože jsme vlastně přibližně podobně formováni, máme stejné vzdělání, žijeme ve stejné společnosti, no ale zase takový hotentot nebo indián v Amazonii, ten má absolutně jiný představy o životě, než máme my. A jeho předměty libosti a nelibosti mají málo společného s těmi představami o libosti a nelibosti, co máme my.
Teď mi přijde, že máme takovou velice praktickou spojitost. Tady západní společnost hodně žije astrologií, výpočtem horoskopu a osudu. Jak byste komentoval, mně to přijde, že buddhismus jde za to vytvářet si svoji vlastně realitu budoucnost, nebýt závisí na předem vypočteném osudu a opakování stále stejných událostí. Měl byste nějaký komentář vlastně, jak porozumět, nebo jaký vztah jo, k tomu západně pojatém horoskopu a astrologii, jak byste tam to vysvětlil?
Tak je fakt, že od dob tak starých jako člověk vždycky měl snahu se nějak vidět v rámci té přírody, ve které žije. No a část té přírody je ten kosmos. Ten kosmos je neoddělitelný od nás a ty hvězdy mají jistě svůj smysl. A ten smysl, všechno má smysl. No a my jsme si představovali, že naše země je centrum univerza, co absolutně naivní představy, když to ty staré kultury už bylo jim jasno, že tahle ta naše malá země je vlastně úplně zrnečko písku v tom velkém univerzu, který vlastně nás ovlivňuje, ač si toho nejsme vědomí. No a člověk najde spokojenost sám sobě a ve světě, jestliže najde v sobě integritu. A části integrity tež, aspoň v těch starých civilizacích, byly ty hvězdy. A to byly jak u Indiánů, Inků, Aztéků, tak i u Babylonu, u Egypťanů. Všechno v přírodě má svůj smysl. Každý živočich má své místo. To místo je dané v rámci toho velkého. My se od toho velkého nemůžeme oddělit. Jestliže se od toho velkého oddělíme, vlastně ztrácíme tím sami sebe. No a tím, že jsme ztratili sami sebe, tím jsme odcizení. A tím, že jsme odcizení, tím nenacházíme vlastně uspokojení v tom, v čem žijeme. To je v našem těle a v našem vědomí. A naše tělo a naše vědomí je součástí celku. Nedá se od celku oddělit. Tím, že se od toho celku oddělujeme, tím se vlastně stáváme odcizení. Z odcizení pochází veškeré strachy, veškeré starosti, veškeré vlastně deprese. To všecko je nic jiného, než vlastně znak našeho odcizení. No a to dříve, ačkoliv dnes žijeme v materiálním přepichu víceméně, tak jsme daleko více odcizení než naši předkové, kteří ještě žili daleko více v tom celku, ve kterém viděli svůj smysl život. Ať už to byl Bůh nebo příroda. No a tak je třeba o tom znovu uvažovat, co vlastně přináší nám do života integritu a proč ta integrita je tak důležitá, aby jsme našli naplnění v tom životě, který nás formuje. Nic jiného než život my nejsme. Je to tak?
Může fungovat takové zjednodušení, že ze světa, z kterého se chceme osvobodit, tak ho musíme nejprve plně pochopit, přijmout, všechny odpory, nesoulady s tím stvořením vyřešit?
Tím, že něco přijmeme, tím pádem jsme problém vyřešili. Právě proto, že něco nepřijmeme, tím jsme problém nevyřešili. Když něco přijmeme, tak pak to můžeme změnit. Ale jestliže něco nepřijmeme a chceme to změnit, tak pak z toho je násilí. A násilí a moudrost nejde dohromady. Ten, kdo má moudrost, ten se zříkává násilí. Ten, kdo nemá moudrost, ten žije v násilí. A všecko chce buď chytit a přivlastnit si, anebo to chce násilím od sebe odstranit. No a v tom bohužel žije většina z nás. Buď chce násilím něco odstranit, a nebo si to chce přivlastnit. Tím pádem nejsme schopni přijmout sebe tak, jaký jsme, a naše okolí tak, jaké je. Tím ztrácíme vlastně schopnost introspektivního myšlení.
Takže byť bys byl jediný konflikt, tak z tohoto světa nebudeme o sněho osvobození.
Konflikty se vycházejí z vědomí. V přírodě je všechno společné, na sebe navazuje, ale z vědomí přichází konflikty. A ty konflikty jsou vlastně to, co většina našeho myšlení se právě zabývá těmi konflikty a ztotožňuje se s těmi konflikty. Konflikty tam jsou, ale my je můžeme účinně vyřešit jedině, jestliže přijmeme tu situaci tak, jak je. Jestliže už a priori odmítáme tu situaci přijmout, no tak pak vlastně jsme otroky našich libostí nebo nelibostí. Místo, aby jsme je nějak pozitivně zpracovali.
Teď mi přijde, že je úplně jako praktická souvislost té meditace v tom chráněném prostředí, kdy se střetávám s překážkami, s konflikty, učím se je vzorově řešit, nebo řešit, aby vůbec ta meditace mohla pokračovat. Potom lidé i třeba z vašich seminářů odcházejí do běžného života. Jak tam jim dáváte radu, aby pokračovali v tom, aby ty situace řešili?
Člověk může jenom efektivně pracovat, jestliže přijme tu situaci, ve které se nachází. Utíct není kam. No a jestliže někam utíkáme, no tak pak bychom měli vědět, co je možné a co je nemožné. To je moudrost. Protože my chceme dělat nemožné, proto jsme stále frustrovaní. A to možné neděláme. Jestliže chápeme jasně, co je možné a co je nemožné, no pak můžeme naši situaci pozitivně změnit. Ale jestliže se nutíme dělat něco, co je nemožné a ignorujeme absolutně to, co je možné, tak pak jsme stále v konfliktní situaci. Je to tak?
Vím, že v dámě se mluví o moudrém rozlišování. Je to pravda, že to je součástí kultivace vědomí a rozlišit to, čemu se věnovat anebo nevěnovat?
Tak první musíme se snažit rozlišovat objektivně, no a pak se můžeme, jestliže rozlišujeme více objektivně, pak se můžeme od toho rozlišování odpojit. Jestliže nerozlišujeme objektivně, tak se od toho rozlišování nikdy neodpojíme. No a buddhismus začíná tím, že se snaží rozlišovat objektivně. Proč? Protože to, co je objektem nechtivosti, jako peníze, nebo dům, nebo krásná žena, tak to zase absolutně není objektem chtivosti jiného druhu živočichů. Je to tak? No a tím pádem vlastně tím, že si představujeme, že jenom to, jak my rozlišujeme, je správné a všechno ostatní je nesprávné, tím vlastně trdneme ve vědomí. Co je zdravá bytost? Zdravá bytost je flexibilní a je schopná přijmout věci i nepříjemné věci s odstupem. No a nezdravá osobnost je utvrzená v tom, co si myslí, a není schopná přijmout něco jiného. No a z toho vznikají pak ty konflikty. Z toho vzniká, jestliže to jde do extrému, ta nezdravost neflexibilního vědomí, z toho pak vzniká násilí. A násilí je nepřítel soužití. A my jsme tady na světě, aby jsme spolu žili, ne aby jsme se navzájem popírali. A to je konstruktivní přístup. Jestliže nebude tento konstruktivní přístup, no tak zanikneme.
Existuje pojem osmidílná budova cesta, je to tak? Je to 8 stupňů?
Osmičlená cesta je střední cesta. A podle buddhismu ta jediná cesta, jak získat osvobození, je střední cesta. Střední cesta znamená popřít jak existenci jako něco, co existuje samo o sobě, i neexistenci. Protože neexistence je jedině vychází z představy skutečné existence, která existuje sama o sobě. Nic takového ovšem v naší zkušenosti není, pouze v našich konceptech.
Vy jste ordinovaný do 3 tradic?
Do 2 tradic.
Do 2 tradic?
To je chyba. Nikdy jsem v tibetské tradici nebyl ordinován, pouze v teravádové a v čínské.
A se Zenem máte nějakou zkušenost?
Se Zenem?
Ano.
Tak čínská tradice je spojená se Zenem.
Mohl byste pro nás udělat takový přehled, abychom měli jako laický přehled, čím se ty tradice liší, že asi ne náhodou jsou
také v buddhismu dneska máme 2 hlavní směry. V Číně se vyhýbáme tomu výrazu Hinayana Mahayan. Hinayana znamená vlastně ten podradný vůz a Mahayana znamená velký vůz. Nikdo nechce být podradný. Proto my se vyhýbáme tomu jménu Hinayana Mahayana. No, Hinayana je ideál Hinayany, je arahat, který doslova zabil znečištění vědomí, vlastního vědomí. No a Mahayana je Mahayana, protože Mahayana nepřijímá skutečnost osobního probuzení. Skutečné probuzení je probuzení Buddhy, který se probudil společně se všemi bytostmi. Čili nerozlučně od bytosti. To je hlubší pochopení podle severní tradice závislého vznikání, který všechny buddhistické tradice považují za obsah toho, co Buddhovo probuzení. Buddhova probuzení je závislé vznikání. Poznáním závislého vznikání získal plné probuzení. No a teď ta střední cesta je jinak vykládána v různých tradicích. V severní tradici ta střední cesta je cesta takovosti. Takovosti znamená, že jelikož vše, co zažíváme, jsou procesy a v procesech nemůže být nic, co má vlastní jádro. Právě proto, že nejáství je vlastně kódováno ve všech jevech. Právě proto ten vlastní skutečný stav je nirvána. Všichni už se nacházíme ve stavu nirvány. To je Mahayana. Nemusíme, protože my neznáme svoji přirozenost, proto jsme se odcizili. Jelikož jsme se odcizili, tak potřebujeme dharmu. A ta dharma z nás znovu může zcelit. Ale jelikož nic osobního neexistuje, ani v osobách, ani ve věcech, tak my už se nacházíme vlastně ve stavu nirvány. To, že to nevidíme, je naše nevědomost. A ta nevědomost se manifestuje tím, že my se vlastně stotožňujeme se svými libostmi a nelibostmi a tím vytváříme vlastně konflikty v sobě i v druhých.
Dá se to laicky popsat, že část našeho vědomí, které teď používáme, si není vědoma té větší části toho vědomí, že to je nějak oddělenost vědomí.
A vědomí, funkce vědomí je oddělovat. Jenomže to je funkce toho vědomí, které už se drží známek objektu. Ale to odděluje vědomí, které se nedrží žádných známek objektu. No a to vědomí, to je vlastně takovost. A tato takovost je vlastně skutečný Buddha. To je, co Buddha vlastně poznal pod stromem probuzení. Vlastně pravda je jenom jedna. To Buddha říká i tím rozlišením vlastně si jenom napomáháme k tomu, aby jsme poznali tu jednu pravdu. Ale všichni žijeme od samého počátku v té jedné pravdě. My nemůžeme jít ven z této jedné pravdy. Protože od samého počátku jsme v té jedné pravdě obsaženi. V tom se to podobá více tomu, co my tady známe na západě, jako mysticismus, kabala a tak dále. Vlastně kromě té nejvyšší reality nic neexistuje. Všecko, co existuje kromě té nejvyšší reality, to je jenom produkt naší rozlišující mysli, na který lpíme. Jelikož na ní lpíme, naše vědomí se lepí na objekty. Jestliže na této zkušenosti nelpíme, tak naše mysl se nebude lepit na objekty. Jestliže se naše mysl nelepí na objekty, tak žijeme v jedné realitě. To je buddhismus.
Zkušenost, ve které takto dospět, je předpokládám postupná? Existují postupná osvícení?
Samozřejmě. Probuzení Stejně tak jako stav nevědomí je proces. Vše, co zažíváme, je proces. A ten proces z hlediska Mahajánového buddhismu nemůže nikdy končit. Čili náš cíl není dostat se ven z tohoto procesu, ale poznat tento proces. V tom je ten rozdíl. Jediné skutečné poznání je poznání té neduální skutečnosti, ve které se od samého počátku nachází.
Možná trošku snivě. Bytost, která dosáhla toho osvícení, zůstává tady ve fyzickém těle, abychom předešli nějakým špatným vysvětlením. Ta bytost zůstává mezi náma, dokud fyzické tělo neskončí svoji pouť životní, než může samo od sebe. A takový člověk tady je vlastně světlem té moudrosti, že ten člověk sám ze sebe září tu moudrost, které dosáhl.
Tak to, co je rozdíl mezi probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí, je, že neprobuzená bytost se spoléhá a ulpívá na tom rozlišujícím vědomí. Probuzená bytost operuje s vědomím, které na něčem neulpívá. A to vědomí z hlediska Mahajánového učení, to je totožné se skutečným Buddhou. Skutečný Buddha též nemá žádnou formu. Ten se nikdy nenarodil, nikdy nemůže zemřít. To je trochu podobné, nebo podobné s konceptem Boha, ale není to to samé. To, že Bůh je stvořitel světa, ale to vědomí, které se nenarodilo a neumírá, ovšem nepotřebuje něco kromě sebe. Vědomí samo je to, co se zrozuje a co umírá a co se přeměňuje.
Jsou věci, které běžného člověka hodně zajímají. Možná pokročili už tak ne. Nicméně běžného člověka by zajímalo, kde se dostat ke kvalitním učiteli. Někdo by se hned ptal, má ten člověk dosáhlo osvícení, abych byl u dobrého učitele. Můžete jenom tak ze své zkušeností okomentovat, jak je to s těmi učiteli, jak si vybrat, jestli nějaká kvalita nebo stupeň, schopnost předávat damu.
Aby člověk poznal dobrého učitele, musí být sám dobrý. Bez toho to asi nepůjde. No ale je to jistý úkazy. Dobrý učitel je skromný. Místo, aby hrabal, tak rozdává. Místo, aby se chtěl stát slavným, tak píš je radši v pozadí. A ne, že by se strkal dopředu, ale lidi ho strkají dopředu, protože dělá dobro pro ně a lidi to poznají, kdo pro ně dělá dobro a kdo ne. No a má jisté etické hodnoty, na kterých stojí a kterých se drží. Bez etiky žádné probuzení nikdy nebylo a nikdy nebude. No a vlastně podle těch etických hodnot a podle těch zvyků a podle toho chování, tak může si udělat člověk obraz o tom, kdo je kvalifikovaný učitel a kdo ne.
Moje osobní zkušenost, neboť jsem prošel několika učiteli, kteří byli teď dostupné v republice a jsem za každého učitele vděčný, každý byl, měl svoji osobnost, osobitost předávání toho učení. Někteří učitelé jsou Čechové, takže k nám mluví krásnou češtinu, někteří se musí překládat z angličtiny. Vy jste se zmínil, že tady vlastně kolem vaší chaloupky, vlastně už jsou tady tři chaloupky, tady v blízkosti Malé skály. Můžete ještě zmínit název toho centra, co tady budujete a jaký učitelé, co vlastně lidé, když by chtěli opravdu si zažít s váma ten retreat, jaké tady budou možnosti, nebo už jsou?
Tak my momentálně tento rok jsme přikoupili třetí chalupu. Původně tady byla jedna chalupa, pak vznikly dvě, protože jedna má žákyně z Německa, já jsem první působil v Německu, se chtěla učit, tak si zakoupila tady chalupu a pak to bylo pro ní příliš daleko, no tak jsem nejezdila, tak jsme to od ní koupili ještě s jedním svým známým. Tak z jedné chalupy byly dvě, no a pak já jsem začal spíš učit a jezdit po světě, tak jsem dostával různý dary, tak z toho jsem pak tady to vylepšoval. No a pak jsem měl plán to už mám několik let tady postavit tu meditační halu. Teď máme možnosti na ubytování už celkem pro takových 25 lidí, což je slušný. I ty hygienické podmínky se začínají tvořit, pracujeme na tom. Ty horní chalupy tady už máme dvě koupelny a dva záchody. Ty horní chalupy teď na tom budeme pracovat, na dvou koupelnách, na dvou záchodech. V každý máme prostor pro 10 lidí, můžou celkem pohodlně tam vegetovat. Tady ta dolní chalupa taky má trošku kapacitu pro takových 5 lidí, aby tady působili. No a tak ten základ by byl, no ale nemáme žádné místo, kde bychom mohli společně meditovat. Vy jste viděl sám, ta meditační místnost tady je malá a tady tež jedna koupelna, jeden záchod a bylo by to příliš problematické tady dělat další koupelnu, protože to je starý dům a tady asi už nemá cenu v tom dělat velké opravy a velké akce, protože ten dům už prostě je není v dobrém stavu. Tak ho radši nechám tak, jak je a budu dělat menší opravy, aby to drželo dál. Tak jediná možnost je meditační hala. Tak já jsem našel místo, kde bychom ji postavili, už jsme to tam vyklidili, tam byl dříve dům, takže by to v principu mohli povolit. Jenomže všichni to povolili, kromě administrativy lesů, který mají zákon, že se nesmí stavět v blízkosti lesa. Jo? Musí to stavení být v přírodně chráněné oblasti, jako my jsme tady, nejméně 25 metrů od lesa. Takže třikrát jsme o to žádali, třikrát to bylo zamítnuto. Všichni ostatní stavební úřady by to jako přijali, ale lesy to nepřijmou. Protože jestli by spadl na ten dům strom, tak nějaké lesy by museli dávat náhradu, protože to je jejich majetek. No? Tím pádem musíme něco najít. Na tom nějak pracujeme, kde my jsme tu meditační halu postavili. Tady nemáme žádný vhodný prostor pro to. Též je zákon, že se v přírodně chráněné oblasti nesmí stavět, pokud už tam nějaké stavení nebylo. Ten zákon se dá nějak obejít. To by snad bylo možné, no ale prostě prostor tady není. Ten prostor je malý. Tak aby toto centrum fungovalo tak, jak bychom si přáli, tak musíme někde ještě získat tu meditační halu. Pak ten celý projekt vlastně bude z mé strany ukončen.
Potřebujete to co nejvíc, že aby to bylo dostupné ze všech tří chaloupek.
Ta prostřední chalupa, tam někde to by bylo nejideálnější. Nejlepší by bylo koupit od lesu kousek lesa, jenomže to je, mluvil jsem s panem lesním, to je neskutečně komplikovaný tady u nás. Ne, že by to bylo úplně vyloučené, ale musí to jít přes strašně dlouhou proceduru, no a to by to dalo léta a výsledek není jistý.
Víme od vás, že jste vlastně učitelem meditace buddhistické, tak jste zmínili, že z těch tradic nebo z těch druhů jich znáte více, no nicméně sám jste si vybral jednu, kterou máte nejradši. Můžete nám jako říci?
To, co já, moje možná trochu specialita je, já jsem byl formován v té tervádové meditaci, to je můj základ. No a pak jsem se učil tu čínskou tradici, zen, čistou zen, zen, tradici čisté země, obzvláště tradici školy pouhého vědomí, kterou vlastně rozpracovávám do hloubky, kterou učím hlavně na těch univerzitách taky. No a se snažím to nějak spojit, ten analytický přístup k meditaci s neanalytickým přístupem k meditaci jako zen, jako ty tantrické školy, dzogchen, a spojit to s tím analytickým přístupem. A to nejlépe vlastně v této tradici yogačára, v tradici pouhého vědomí, kde ta analýza vědomí vede k jednotě. A to se mě, to mě nejvíc vyhovuje a to sám studuji a myslím, že je to ta část buddhismu, která je z hlediska psychologie a filozofie snad nejzajímavější.
Právě v dohledné době ve své vlastní kurzy tady u nás v republice. Můžeme se na ně těšit?
Jestli to trávím čas.
Jestli sám plánujete u nás v republice, jezdíte do zahraničí, jestli děláte i pro Čechy.
Tak já jsem momentálně jsem více v zahraničí, než jsem tady. A když jsem tady, tak spíš si dělám tu svoji práci, překlady a ne, že bych moc učil. Vždycky tak jeden kurz, na nejvíc dva kurzy za rok. Učím trochu na Slovensku, tam mám už svůj okruh. Ale v budoucnosti, teď mě 70, tak pomalu se chci stáhnout na místo, kde budu trávit většinu času. Teď mám takové místo už. Vstupem času ideál by byl v zimě být v Indii a v létě být tady. Jako omezit to ježdění. To ježdění já jsem provozoval v minulých letech hlavně za cílem, abych získal ty fondy na ty centra, co jsem stavěl.
Řekli jsme hodně, ale vím, že ne úplně určitě všechno. To si... Co ještě můžeme zmínit z té dámy z té buddhistické moudrosti, nějaké zákony, které můžou být pro naše posluchače zajímavé, které udělají přehled, co to vlastně buddhismus je a nějaké moudrosti, že v těch zákonitostech?
No, moudrost buddhismu je, že jestliže chceme opravdu poznat skutečnost tak, jak je, nemáme hned slepě věřit a máme spolehnout na svoji vlastní zkušenost. No a ta vlastní zkušenost získat ji není tak lehké. Musíme zaprvé znát to učení a za druhé tež to konzultovat s zkušeným učitelem. Pak vlastně poznáme, že to, co učí yoga, to, co učí buddhismus, že je velice praktické. To není teorie pouze. To není slepá víra, to je tisíciletá zkušenost jogínu, který té věci introspektivnímu vnímání věnovali celý život. No z toho introspektivního poznání vědomí pak pochází ta hloubka. No a ta hloubka v naší psychologii chybí na západě, protože vlastně vidíme vědomí jako něco zvenku. Ne jako něco, co ten venek řídí. No a zde podnes, už i když se psychologie začíná měnit, tak vlastně účel psychologie je, aby člověk fungoval efektivně v té společnosti, ve které se nachází, což je základ. To je důležité. No ale to není všechno. Skutečná psychologie je najít integritu v celku. Nejenom v té své práci, rodině a tak dále. To je pouze začátek. A teď pomalu též psychologie začíná cenit ty znalosti, které přicházejí z meditace, ty znalosti nerozptýleného vědomí, ty znalosti moudrosti založené na nerozptýleném vědomí, které se může konsekventně věnovat zkoumání objektů vědomí a poznávat je z hlediska hlubších věmů. No a to zatím se tady formuje, no ale to se formovalo už v Asii tisíce let. Teď se to začíná pomalu, než moderní věda, psychologie, filozofie začíná tuto introspektivní vědu cenit. Protože u nás, když se mluví o myšlení, mluví se vždycky o myšlení, o konceptech. Jenomže existuje myšlení, které jako objekt žádný koncept nemá.
Dotýkáme se nádherného tématu. Pro mě to je vysoce srdečná záležitost, že jste měli na nás čas. kdybychom teď ke konci toho vysílání pro lidi poskytli něco hodně užitečného, měl byste nějakých třeba 10 rád, jak si lidi můžou vyzkoušet ten buddhismus v praxi, jakých věcí se třeba vyvarovat, jak třeba řešit situace. Měl byste nějaké praktické rady, aby ty lidi věděli, že toto dělat, toto nedělat a jestli to zvládnu v těch situacích, aby si to ověřili, jestli je to přínosné, jestli to zvládnu, jestli chtějí jít do větší hloubky.
Tak důležité je první mít všechno, co děláme entuziasmem, to můžeme dělat dobře. A aby jsme měli o něčem entuziasmus, musí nás to inspirovat. Proto je dobré si o tom něco přečíst a vědět vlastně, do čeho jdeme. Slepě jdeme, protože jsme slyšeli, že meditace může pomoct při stresu nebo může pomoct při depresích a pak chceme meditovat a myslíme si, když to tak nejde, jak si představujeme, že to zkusíme něco jiného, tak určitě nás to pak neuspokojí a nedá nám to ten entuziasmus. Takže entuziasmus přichází z pochopení toho, co děláme. Z hlediska buddhismu to pravé pochopení toho, co děláme, je základ pro zdravou víru. Jestliže něco děláme a nechápeme to, tak pak můžeme mít víru, ale ta víra je slepá víra. A ze slepé víry pochází znova slepé násilí. A z hlediska buddhismu násilí je opak moudrosti. Čím moudřejší jsme, tím méně používáme násilí. A síla vědomí do dnešní doby vlastně naše společnost nechápe sílu vědomí. Skutečná síla je vědomí. A v těch dřívějších společnostech, obzvláště v Indii, ta síla vědomí byla prostě to, co lidi inspirovalo. A to byl základ též i vzdělání. Aby člověk se vzdělával, musel si pamatovat ty texty, aby si je pamatoval, musel být koncentrován na to. No a takže tato část se nedá zanedbávat. Aby jsme vyvinuli entuziasmus pro to, co děláme, musíme mít jistou disciplínu v životě, musíme se omezovat ve svých chtivosti, no a musíme se snažit koncentrovat vědomí na to, co děláme. To nám přinese pak ten zájem. Protože v momentě, jestliže praktikujeme tu uvědomělou pozornost, v momentě, když tam není, tak to je jako moment bláznosti. Ta mysl pak běhá neskutečně po svých jako ve snu za obrazy, které sama vytváří. No a stává se absolutně nekontrolovatelná. No a pak z toho vychází pak ty velké série libosti a nelibosti, o kterých člověk uvažuje stále. A vlastně veškeré energie jdou na ty libosti a nelibosti a přestává si být vědom všeho, kromě těch jeho vlastních libostí a nelibostí. A tím se vlastně člověk odcizuje. Jak od sebe, tak i od celku. A proto je důležité o tom vědět něco, co děláme, proč to děláme, jaká je naše motivace. Jestli motivace je to, co určuje, jak se chováme. Podle naší motivace my jednáme. Jestliže ta motivace je silná, pak je to entuziasmus. Jestliže máme entuziasmus, pak naše úsilí bude pokračovat. I když budeme konfrontovat překážky. A bez překážek se ještě nikdo nikdy nic nenaučí. No a tím, že jsme schopni konfrontovat překážky, tím se učíme. No a pokud nemá člověk disciplínu, pokud nemá entuziasmus, tak jakákoliv překážka, která přijde, ho odradí. No a radši než meditaci nebo než duchovním vědám se bude věnovat něčemu jinému, co prostě ty překážky nedělá tak očividné. překážky budou očividné, jestliže člověk zaměří své vědomí introspektiv. Jestliže stále hledá nepřítele venku, tak nikdy v sobě tu disciplínu, kterou potřebuje, aby konfrontoval překážky, které všichni máme ve formě svých hněvů, svých chtivosti, svých hrdosti a tak dále, nebude schopen konfrontovat a bude je brát jako něco, co mu patří. Jestliže děláme skutečný pokrok v duchovních vědách, v meditaci, no tak pak ty libosti, nelibosti, chtivost, zlobu můžeme mít, ale nebudeme to brát jako něco, co nám patří, ale jako něco, co je host našeho vědomí. No a pak můžeme mluvit o opravdu o duchovních vědách. Jinak ne.
Hodně překládáte. Jak jsme tady byli, s váma strávili krásný, nádherný čas. Ukázal jste nám několik knih, které jste přeložili do češtiny. Můžeme udělat jen krátké představení názvy těch knih a co v těch knihách je. A že ty knihy si můžou lidi získat, zaplatit, objednat u vás nebo přes ten internet?
Já jsem zatím v češtině mám jenom 3 knížky, protože jsem přednášel v Číně, tak mám 5 knížek v čínštině. Já jsem to sám nenapsal, ale mý přednášky studenti sepsali. Můžu vám něco dát z toho, jestli se chcete učit čínštinu. V češtině první jsem přeložil Vstup na cestu do osvícení od Shantidevi, což je důležitá obzvláště knížka v tibetské tradici. Já jsem to ale přeložil ze sanskritu s pomocí svého učitele, protože jsem se věnoval tomuto textu. Teď nedávno vyšla ta knížka Sutra rozvázání uzlů, která je vlastně základ po tradici yogačára, které se obzvláště věnuje a kterou si nejvíce cením při buddhistickém učení. No a teď vyjde snad v tomto roku, už jsem to dokončil s komentářem též, všechny tyto sutry jsem a učení jsem s komentářem to přeložil, s malým komentářem, který potom jako chci prohlubovat ve svých přednáškách a kurzech. Ta třetí knížka je Vystání víry v Mahajánu, což je obzvláště důležitá knížka pro čínskou tradici. Ty yogačáry máme 2 směry. Jeden je směr založen na poznání toho přechodného vědomí, což je ta první, a potom toho, dá se říct, vědomí takovosti, vědomí v tom nejvyšším smyslu. No a to je ta druhá knížka, to Vystání víry v Mahajánu.
My se chybíme v podstatě na konec toho rozhovoru. Moc vám děkujeme. Zmínili bychom znovu váš web, nebo web o vašich aktivitách www.damadipa.cz, to Damadipa s 2 M. Máte tam informace o té nadaci, o těch knihách, případně o těch seminářích, jak se sem dostat, jak se...
Já jsem to nedělal, to dělal jeden můj známý, který se též u mě učil. No a co tam přesně je, to ani nevím, ale určitě. Ale asi tam budou taky nějaké divné informace, jako že jsem ordinován ve 3 tradicích, což ani o tom sám nevím. Ale pravděpodobně tam budou též jisté dobré informace, které a též možná nějaké nahrávky z mých přednášek. Jak v češtině, možná i v angličtině něco, nebo v němčině, to já nevím. To jsou ty jazyky, ve kterých učím, no a tak snad tam něco lidi najdou, co je osloví, já nevím, doufejme.
My děkujeme za rozhovor a doufáme, že buddhismus v našich zemích pokvete, bude se mu dařit, bude mít své příznivce a že budou moci čerpat úžasné zkušenosti od vás.
Já též vám děkuji za zájem, no a tak zůstaneme ve styku. Cítíte se tady dobře, tak možná přijedete znovu.
Moc rádi a děkujeme. Se tam Miška řádí, nebo co tam může rádit?
Miška, co? Jdi pryč.
No.
Asi si přišla něco naučit.
Asi si přišla jak u toho Budy poslechnout dámu.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.